Mag-puspos sa amin ang Banal na Espiritu, Panginoon, at nawa maging blessing, Panginoon, yung aming gagawin po sa oras na po, Ama. Dalayan ko, Ama, natulungan mo si Pastor Greg sa kanyang pangangaral ng salita. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan. Patuloy mo malangisan ang kanyang bibig, Panginoon, upang sa ganon ay maging blessing, Panginoon, yung aming pag-aaralan. At dalayan ko, Ama, na buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang sa ganun malaya po namin matanggap ang iyong salita, Panginoon. At Lord, lahat ng ito ay ibinibigay namin ang kapurihan po sa inyo at kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.
Amen.
Hello. The Bible says in Matthew 11, verses 1 through 6, "And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to preach and teach in their cities."
Okay po, nang sabi niya po rito sa Matthew chapter 11 po, verse 1, ang sabi niya rito, "At ito ay nangyari nung matapos utusan ni Jesus ang kanyang 12 mga disipulo, siya ay umalis upang magturo at mangaral sa kanilang mga lungsod."
Verse 2, when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples.
Ngayon, nang marinig ni Juan mula sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, siya ay nagsugo ng 2 sa kanyang mga disipulo.
"And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?"
At sinabi sa kaniya, "Ikaw ba yung dapat na darating, o kami ay maghahanap pa ng iba?"
Jesus answered and said unto them, "Go and show John again those things which ye do hear and see."
Si Jesus ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Humayo at sabihin kay Juan, muli ang mga bagay na iyon na inyong narinig at nakita."
"The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them."
"Ang mga bulag ay nakatanggap ng kanilang paningin, at ang mga lumpo ay nakalakad, ang mga kitongin ay nalilinis, at ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga patay ay naibabangon, at sa kanilang mga mahihirap ay naipangaral ang Ebanghelyo."
"And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see, a reed shaken with the wind?"
"Sa mapalad siya na sino mang hindi matitisod sa akin, at habang sila ay lumilisan, ay nagsimulang sabihin ni Jesus sa karamihan ang patungkol kay Juan, Ano ba ang inyong pinuntahan? Ano ba ang inyong pinuntahan sa ilang upang makita? Isang tangguban na pinapaspas ng hangin?
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses."
"Dadukwat, ano ba ang inyong pinuntahan upang makita? Isang lalaki ba na nadadamitan ng malambot na kasuotan? Masdan, siya na nagsusuot ng malambot na pananamit ay nasa mga bahay ng mga hari."
"But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet."
"Dadakwat, ano ba ang inyong pinuntahan upang makita? Isang propeta ba? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa kaysa sa isang propeta."
"I want to preach to you men and tell you that if we're looking for somebody to come and we're looking to find them, we need to know what they look like."
"Kung tayo daw po ay merong hinahanap, ano? Mahalaga daw po na alam natin yung kanyang itsura upang makita natin siya."
"If you were sent to the airport or sent to the boating docks and they told you to look for a man wearing a blue suit, red tie, white shirt, and black shoes, that's who you look for."
Kumbaga, di ba sa airport po minsan kapag pag hindi natin kilala, minsan may placard tayo, di ba? Ito naman, halimbawa kung nagpunta kayo sa airport at inutusan kayo na hanapin yung lalaking naka-asul na yung Amerikan ng ano po, no? Naka-tie, naka-white t-shirt, nakikim na pantalon, yun daw po yung dapat hanapin kung sa parang halimbawa po, no?
"You would ignore everyone not wearing a suit or people with the different colored suits."
hindi nyo papansinin yung iba na iba ang kasuotan kasi ang hinahanap nyo yung nasa ganung description. Ano po?
So, what we're looking for, when John the Baptist asked, are you he who is to come, or do we look for another? We can go to the Old Testament and see the descriptions of who was to come to make sure Jesus is the right one.
Ito po kasi mga disipulo po ni Juan Bautista po, no, ay lumapit kay Jesus at nagtanong sa kanya, ikaw ba yung aming hinahanap? Ikaw ba yung gusto nilang makonfirm kung siya ba talaga si Kristo? So ngayon po, pag-aaralan po natin, way back po sa Old Testament, no, kung sino ba talaga o kung paano natin nakikilala po yung totoong Kristo.
As we look at the Old Testament, we're going to get an accurate look at who He is, so we'll make sure we have the right one.
So, habang pinag-aaralan po natin sa Old Testament po, no, malalaman po natin talaga kung sino ba, yung accurate na sinasabi po, kung sino ba talaga si Kristo. No? Ibig sabihin, pag sinabi po kasing Old Testament, ito yung unang ano pa, no? Yung panahon po nila Moses, yung ganung panahon po.
Our first description, we look in Genesis chapter 3, verse 15.
So, sa unang description po, ay yung nasa Genesis chapter 3, verse 15.
And I will put enmity between thee and the woman, God says, to eat to the devil. And it says, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
So, sabi po kasi doon, maglalagay ng parang, pag sinabing enmity kasi parang ano eh, parang hadlang, no? Nasabi po kasi doon na si Eva ay manganganak ng isang lalaki. At itong lalaki, itong anak niya na to, ay sabi nga doon, si Satan, sasaktan lamang niya yung kanyang paa. No? Pero itong anak ng Eva na to, sasaktan yung kanyang ulo.
So God says the Messiah will not be a woman, but be a man. It will be His son.
So yung sinasabi po doon na isang anak na lalaki po, no? Actually, yung unang anak po kasi ni Eva, kilala niyo naman si Cain, kasi Abel ano po. Pero actually, hindi po yun ang tinutukoy ng sa Genesis, kundi ang tinutukoy po doon na yung Messiah, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo.
We have found through archaeology that men who died on a cross had a bruise on their heel.
So sa pag-aaral po nila ng archaeology po, no, yung mga ipinako daw po sa cross, no, meron silang tinatawag na bruise sa kanilang mga paa. No, pag sinabing bruise, parang sugat po.
Second description in Genesis chapter 12, verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the nations of, or all the families of the earth be blessed.
Okay. Ito po yung pangalawa pong description, yung makikita po natin sa Genesis chapter 12, verse 3, yung pinangako ng Diyos kay Abraham, ano, pagpapalain ko, yung magpapala sa'yo, isusumpa ko, yung susumpa sa'yo. Yung po yung pangako kasi ng Panginoon ni Abraham po eh. No? So po yung pangalawang description po ng Panginoon sa Kristo sa Old Testament.
So he's a man that's a Jew. So we don't look to anybody of the race, just the Jews that are men.
Again,
sorry. Looking for Jews that are men. That's what we're looking for. We're narrowing it down.
Okay. So ang hinahanap po nila ay Jew. Jew, right? Ay yung good Jew po na lalaki. No? Yung po yung specific na hinahanap po, yung tinutukoy po sa sinasabi po niya.
Number 3, Genesis 49 verse 10, he says that the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and to him shall the gathering of the people be.
Pag sinabi pong scepter, alam niyo yung mga hari, di ba meron silang hawak na parang baton, no? Ang sabi po kasi doon sa lahi po ni Judah, pag sinabi pong scepter na yun, ito po'y tumutukoy sa kanila pagiging royalty, pagiging hari, ano? Na hindi daw aalisin ng Diyos among sa 12 tribes po ng, ano po, ng Israel. Yung sa tribe po ni Judah, doon po manggagaling po yung hari, no? At hindi raw tatanggalin ng Panginoon o ng Diyos yung scepter na yun sa lahi ni Judah. Ibig sabihin, yung lahi po ni Judah na yun, sila yung parang kumbaga magmamana o sila yung magiging ano sa kanila manggagaling po yung pangako ng Panginoon.
Abraham had a son, Isaac. Isaac had Jacob. Out of Jacob's 12 sons, that was spoke to the son named Judah.
So si Abraham po, meron siyang anak na si Isaac, at si Isaac naman ay meron siyang 12 anak, no? Isaac,
Isaac.
Okay, si Jacob. Isaac. Okay, Jacob, no? At sa lahi po ni Jacob po na yon, no? Doon po nang galing po yung 12 lahi po ng Israel. At isa po doon ay si Judah.
Judah's line shows us that he will not only be a Messiah, he will be a man, he will be a Jew, but he will be a direct descendant of Judah.
So yun po, no? So sa lahi po ni Judah po, no? Yung sinasabi, di ba yung kanina po, yung ipapanganak na Hudyo na lalaki, at ito yung hari, no? Yung po ay direktang makikita po natin sa lineage po ni Judah.
Out of the line of Judah came King David.
So, sa lahi din po ni Judah, kung kilala niyo po si Haring David, David and Goliath po, no? So, si David po, nanggaling din po sa lahi po ni Judah.
And God made the Davidic covenant with him.
So, at ang Panginoon naman, ang Diyos naman ay nangako rin kay David. No, meron ding covenant na ipinangako ang Diyos sa kanya. Pag sinabing covenant, parang ito po ay sagradong, di ba? Alam niyo yung sa fraternity, di ba? Di ba sa fraternity meron yung meron kayong parang panulumpa, no? Ang Panginoon, ang Diyos, ganun din ang ginawa niya kay David. No, nagkaroon siya ng covenant kay David.
He said, and I will, in 2 Samuel 7 verse 13, I will establish the throne of his kingdom forever.
No, ang pangako ng Diyos sa kanya, itatatag ng Diyos yung kingdom ni David forever, ibig sabihin, kaya hanggang ngayon po eh, kilala natin si David eh. No? Kasi yun ang pangako ng Diyos sa kanya.
So he's a man that's a Jew, that's out of the tribe of Judah, and is a direct descendant of King David.
So si David, si Kristo po, no? So yung sa propesya po, tungkol po sa Messiah, sakto po talaga kay Kristo, no? Lalaki, Hudyo, at galing po sa lahi po ng ni Judah, at sa lahi din po ni David. So after si David, galing sa lahi po ni Judah.
He will also be born in a particular place.
At ipapanganak din po siya, pag sinabing particular, yung para bang yung eksaktong lugar na dinescribe po ng Bible kung saan siya dapat ipanganak.
Micah chapter 5 verse 2, but thou Bethlehem Ephrathah.
Mm-hmm. Ayun, so sa Matthew chapter 5 verse 2, no? Yung alam naman natin yung Bethlehem, kung saan pinanganak po ang Panginoong Jesucristo.
Bethlehem is a common name for several towns in Israel.
So ang Bethlehem po, ito daw po ay isang common name, no, sa mga bayan po ng Israel.
He said, this particular Bethlehem, Bethlehem Ephrathah.
Dahil common po ang Bethlehem sa kanilang bayan, so in-specify ng Bible yung Bethlehem Ephrathah. Parang meron dito sa ano, sa tawag doon, meron kami pinuntahan barangay. Yung barangay na yon, parang meron pa siyang last name. Isang tatlong ano siya, yung unang pangalan ng barangay, tapos yung pangalawa, yung parang last name niya, kaya specific kung ano yung barangay na pupuntahan ko.
Out of thee he shall come forth unto me, he that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting.
Okay, no, so yun nga po, sa lahi po ng, yun nga po yung sa ano po ng Israel, manggagaling po sa kanya yung magiging hari, no? From now, hanggang sa walang hanggan po.
We've got a Messiah that will be a man.
Again?
Messiah will be a man.
Okay, yung Messiah po, yung tagapagligtas, ay magiging lalaki po. Hindi po babae, kundi lalaki.
He will be a Jew.
Siya po ay isang Hudyo.
He will be out of the tribe of Judah.
Galing po sa lahi po ni Judah.
He will be a direct descendant of King David.
At direct descendant po ni Haring David.
He will be born in a particular place.
At ipapanganak siya sa specific na lugar po, yung eksaktong lugar po.
Number 6, he will be born of a virgin.
At ipapanganak siya ng isang birhen na babae.
Isaiah 7:14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel.
Yung kinote po niya yung sa Isaiah chapter 7 verse 14 po, no? Na itong Messiah na to ipapanganak ng isang birhen na babae, ibig sabihin wala pang gumagalaw sa babae din, ano po? At ang magiging pangalan po niya ay Emmanuel.
Matthew interprets Emmanuel for us as God with us.
Sa Matthew po, ang ibig sabihin po ng pangalang Emmanuel is God is with us, o ang Diyos ay suma sa atin.
Number 7, he will be a suffering servant.
Okay.
He will be a suffering servant, number 7.
So, yung pang-7 pagkakilala po sa kanya, siya po ay yung tinatawag po nating suffering servant. Ibig sabihin ng suffering, nagdurusa, parang ganun po, no? Nagdurusa ng isang lingkod, parang ganun po.
Isaiah 53:10, yet it pleased the Lord to bruise him.
So Isaiah 53:10, ano? Pag sinabing it pleases the Lord to bruise him, no? Para bang pag sinabing pleases, parang natutuwa pa na siya po ay nasasaktan.
He hath put him to grief. He hath put him to grief.
Okay. So inilagay siya ng Panginoon sa pighati.
When thou shalt make his soul an offering for sin,
mm-hmm, at yung kanyang kaluluwa ay magiging alay po para sa kasalanan.
He shall see his seed,
no, at makikita po yung kanyang yung kanyang parang produkto, parang product po, parang ganun po.
He shall prolong his days,
at pahahabain ng kanyang araw.
And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand.
At yung pleasure daw po ng Diyos, no, ay lalago sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga palad.
Number 8, he will die on a cross.
So, pang-8 po, siya ay mamamatay po sa krus.
2,000 years before the Grecians invented crucifixion.
So, 2,000 years ago po, bago po ma-invento po ng mga Greeks yung krus po, no?
David wrote in Psalm 22:16.
So, sabi po sa Psalm 22 verse 16,
for dogs have compassed me.
Surrounded. Yung mga aso daw po ay ito po yung sa Psalm chapter 22 verse 16 po, no? Yung mga aso po ay pinaliligiran siya.
The assembly of the wicked have enclosed me.
No, yung pagtitipon po ng mga pag sinabi ng mga wicked, yung mga masasama, yung talagang masasama. No?
They pierced my hands and my feet.
No, tinusok nila yung aking mga kamay at yung aking mga paa.
So he will die on a cross. He will be a man that will be a Jew out of the tribe of Judah, a direct descendant of King David, born in a particular place, born of a virgin. He will be a suffering servant that will die on a cross.
So yun po, ano? Una, yung Messiah po natin ay isang lalaki, isang Hudyo, wala po sa lahi po ni Judah, direct descendant po ni Haring David, no? Ipinanganak sa isang particular na lugar sa Bethlehem Ephrata, no? At siya ay pinanganak ng isang birhen at siya po ay magiging isang kawawa o kawawang lingkod, parang ganun po, no? At pang-8, siya po ay mamamatay po sa krus.
The most important one,
at ang pinakahuli po,
that nobody can duplicate,
na walang sino man ang kayang gayahin.
Most people could fit most of these descriptions.
Maraming pong mga tao na yung mga unang description po, maaari kaya nilang gawin, kaya nilang gayahin.
They would have to lie about being born of a virgin.
Pwede silang magsinungaling na sila'y pinanganak ng isang birhen.
But number 9 shows all the rest of them are him.
Okay, so yung panghuli po, yung pinakasyam, yung po ang magpapakita. Yung sa unang 8 pinag-usapan po natin, ito na po yung pinaka magpapatibay na siya yung totoong Messiah.
Psalm 16:10, for thou wilt not leave my soul in hell.
No, sabi po sa Psalm chapter 16 verse 10, no, na hindi mo iiwanan ang aking kaluluwa sa impyerno.
Neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption.
Hahayaan mo ang iyong banal na pinili na makakita ng pag sinabi pong corruption, yung pagkabulok. Ibig sabihin, di ba, ang tao po pag namatay, naagnas tayo, nagugulok tayo. No? Ito, yung tinutukoy po dito, hindi niya po mararanasan yun. Hindi siya maaagnas, hindi siya mabubulok.
Many suffered capital punishment by the hands of the Romans.
So marami po ang nagdusa po no, yung tinatawag nating capital punishment po, yung sa ating bita, yun o, sa mga kamay po ng mga Romano.
But only one rose from the dead.
Pero isa lang po ang nabuhay na muli.
He rose from the dead for you and for me.
Nabuhay siyang muli para sa inyo at para sa atin. Sa amin.
I came to him a sinner.
No, lumapit tayo sa kanya na isang makasalanan.
I asked him to save me.
Pinakiusapan natin siya na iligtas tayo.
And he saved me.
At niligtas tayo.
He will save you.
At ililigtas rin kayo ng Panginoon.
If you can explain to them how to be saved.
So yun po, no? So, kagaya nga po na napag-usapan po natin, at yung masabi po ni Pastor Greg, ano po, yun po yung siyam na katangian, nalalagay yung ginamit ng illustration kanina, na kapag meron tayong hinahanap sa airport na gano'n ang description, wala tayong ibang titignan, wala tayong ibang hahanapin, kundi kung ano yung description na yun, no? So, para malaman natin ang totoo, kung sino ba ang totoong tagapagligtas, ang totoong Panginoong Jesucristo, so binanggit po ni Pastor Greg yung siyam. No? At yung walo po, maraming gumagaya. Maraming nagsasabing, ako ang totoong Kristo, ako ang totoong tagapagligtas, no? Marami po yan ngayon. No? Pero ano ang pinagkaiba ng ating Panginoong Jesucristo? Marami na ang gumaya sa Panginoong Jesucristo, pero siya lamang po ang nabuhay na muli. Siya lang ang mayroong kakayanang gumawa nun. No? So, ginawa ito ng Panginoon, kagaya na sinasabi namin sa inyo, bakit? Anong dahilan ng Panginoon? Alala nyo, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ayaw niya tayo mapunta ng impyerno. Bakit? Kasi lahat tayo pupunta ng impyerno gawa ng ating pagkakasala. No? Alam nyo bang sapat ang pagsisinungaling? Pagsisinungaling lang ha, hindi mo na kailangan pumatay. Hindi mo na kailangan gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. Ang sabi po sa Revelation 21:8, yung pangwalong kasalanan sa lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagre-reab sa apoy at supre. Ngayon, sino ba sa atin ang hindi nakakapagsinungaling? Lahat tayo, tama? Walang sino man sa atin ang hindi pa nakakapagsinungaling. Just imagine that, ano? Simpleng pagsisinungaling lang, ang kabayaran ay impyerno. Ngayon, paano ang kaligtasan na sinasabi lang binibigay po ng Bible? Simple lang din po, pananampalataya kay Jesucristo. Hindi po mabuting gawa. Although mabuting gawa, nire-recognize ng Diyos yan, hindi para sa kaligtasan. No? Ino-honor ng Panginoon ang mabuting gawa, pero hindi para sa kaligtasan. No? Religion ba? Hindi din po religion. Pwede tayong mamatay na pinangahawakan natin yung mga religion natin, pero kasi hindi yan ang hahanapin ng Diyos pagdating natin sa langit. Hindi tatanungin ng Diyos kung anong religion natin. No? Anong hahanapin ng Diyos sa atin? No? Ang hahanapin ng Diyos sa atin, kung makikita niya ba si Kristo, kung tinanggap ba natin si Kristo sa puso natin bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Eh, Pastor, kilala ko naman si Kristo eh. Kayo nga po ang problema. Hanggang dito lang natin siya kilala. Pero ang ino-offer po ng Diyos sa atin, yung tinatawag nating relasyon sa Kanya. Diba? O diba, yung iba sa atin, anak. Yung iba sa atin, merong anak. No? Yung ginagamit namin lagi nung, di ba yung mga anak natin, o tayong mga anak, kaya tayo umuwi sa tahanan ng magulang natin. Bakit? Kasi meron tayong relasyon sa kanila. Hindi ka uuwi sa kapitbahay mo kasi wala ka namang relasyon sa kanila. Ganon din po ang Panginoon. Para makauwi tayo sa langit na bayan, ang kailangan po natin ay relasyon sa Panginoong Jesucristo. Paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya? No? Sabi sa Bible, kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, no? Tayo ay bibigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak Niya. Dahil ang totoo po, lalo sa mga bago po na rito, no? Ang totoo po, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang totoo, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Binigyan ng buhay ng Diyos. Pero hindi po lahat tayo anak ng Diyos. Paano maging anak ng Diyos? Kung magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. At bago natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo, una, kailangan po nating tanggapin na tayo po ay nagkasala. No? Diba, sa judge, pag tinanong kayo, guilty or not guilty? Diba? Ang sasagot natin, syempre, not guilty dito, diba? Pero sa Diyos, hindi natin pwedeng gawin yun. No? Pag tinanong tayo ng Panginoon, sabihin natin, Lord, di naman ako masamang-masama. Slave lang nagawa kong kasalanan eh. Nagsinungaling ka ba? Opo, guilty. Ako nyo? So, pangalawa, dahil guilty po tayo sa kasalanan, kailangan po nating pagsisihan. Ano? 1 John 1:9, no? Kung ipahahayag natin ang ating kasalanan at tayo ay hihingi ng tawad sa Diyos, siya ay matapat at matuwid na tayo ay patatawarin. No? Kung hihingi tayo ng tawad kay Christ, sa Panginoong Jesucristo, tayo ay patatawarin ng Diyos. At pangatlo, yung sinabi ko kanina, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Hindi po yung aming religion po, no? Kundi ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya at akilalanin natin siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yung tatlong bagay po na yon, ito ang regalo ng Diyos sa atin. No? Ano? Anong regalo ng Diyos? Gagawin tayong anak ng Diyos. At balang araw, kapag tayo ay tapos nang maglaro sa mundong ito, di ba yung mga bata, pag tapos na sila maglaro, ang ginagawa nila? Umuwi. Tama? Tayo, pag tapos na tayo maglaro sa mundong ito, tapos na yung buhay natin sa mundong ito, kung nasaan ang Diyos, doon din tayo uuwi. Nasaan ba ang Diyos? Nasa impyerno ba? Nasa langit? Nasa langit. Tsaka huwag kayong maniniwala po na ang pumupunta lang ng langit mababait at ang pumupunta ng impyerno masasama. Kaya na nga sinabi ko sa inyo, lahat tayo pupunta ng impyerno dahil sa ating pagsisinungaling. No? Marami pong napunta po ng langit nung sila'y nabubuhay, naging masama sila sa mundo. Marami pumupunta ng impyerno nung sila'y nabubuhay, mababait sila. Pero anong pagkakaiba, no? Yung kasing mga masasama na yon, bakit sila napunta ng langit? Kasi isang araw, ginawa nila tong bagay na to. Inamin nilang sila yung makasalanan, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, at tinanggap nila ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Ganun lang kasimple, no? Hindi natin kailangan paghirapan ng kaligtasan kasi regalo to ng Diyos sa atin. Tama po? Pag sinabing regalo, di ba, sino nagbabayad? Kayo ba? O yung nagbigay?
Nagbigay.
Ito yung binibigay ng Panginoon sa atin ngayon. Ngayon ang tanong, tatanggapin nyo ba yung regalo ng Diyos? Tama? Parang ito eh, itong bigas na to, itong regalo po nila sa inyo. No? Itong bigas na to, hindi nyo mai-enjoy ito unless tanggapin ninyo. Naku po nyo? Para makain nyo itong bigas na to, anong kailangan nyo gawin? Una, tanggapin nyo muna siya bago nyo ma-enjoy. Ang kaligtasan po ganun din. Bago nyo ma-enjoy ang kaligtasan, kailangan nyo munang tanggapin. No? At ito yung ino-offer po sa inyo. Ngayon, kung willing po kayong tanggapin yung regalo po ng Diyos, mag-pray po tayo, mag-pray po ako, sundan nyo po ako sa panalangin po na to, gawin nyo pong taimtim sa inyong puso at ng may buong pananampalataya sa Panginoon. Pwede po ba? Po? Huwag kayo mag-alala, huwag din namin pakikilaman kung ano man ang relihiyon na meron kayo, ang mahalaga po tanggapin natin ng Panginoon. Sige po tayo. Tayo po yung magpipray, sumulat po kayo sa akin. Ano po? Huwag kayo mahiya. Panginoon, salamat po, sa oras na ito, na ikaw ang totoong Kristo.
Salamat po, Panginoon.
At sa oras na ito, inikilala ko po na ako ay nagkasala sa inyong harapan. Patawad po, Panginoon. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung ginawa niyo kung totoo yan, no, ibig sabihin, Pastor, pag ba ako namatay ngayon? Sabi ko nga, di ba? Kung tinanggap natin ang Panginoon, anong binigay niya sa atin? Ginawa niya tayong ano? Nagkaroon tayo ng ano sa kanya? Relasyon. No? Yun ang regalo ng Diyos. Ibig sabihin, anak tayo lahat ng Diyos ngayon. Eh,